Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudate Jesuo Cristo. El cora saluto nel ciuighe auscultanto i delle sendoi de Radio Vaticana en esperanto. Pazzo voyaggio di Cardinale Parolin en malgioia tempo de milito. Papa Francisco nomumis la Cardinale en stat secretarion Pietro Parolin, chi el sian representanton por la pilgrimada e conclude i festoi de Ucraina e Cattolicoi l'aula latina rito, planita e por dimancio la 21 de Julio en Maria Sancteio de Berdiciv. Cardinale Parolin representos la papon en loco tre cara all'Ucraina Ecclesio, la Maria Sancteio de Berdiciv, principe en tiuci malgioia cae catastrofa tempo de milit per forto, chiel substrecis la papo en la texto de la lettero alla cardinalo publicigita la dectrian de Julio. Comence de la lettero la papo memorigis che la Sancteio, chion administras sensuai carmelanoi, en la iaro 2011 acquiris statuson chiel nazia Sancteio, sed la tradizio de pilgrimado estas molte pli longa. Gi devenas della unua duono della dexepa iarcento, chiam en 1630 la voievodo de Chievo, Janusz Tiszkevics, fondis monaheion danke alla liberigo el regintae tataroi, cae donatis iconon della Madonna della Neggio, pentrita en la dexesa iarcento. Culto baldau disvastigis tra la tutalando, cae plurei fideluloi venis genuigi antau la miracla icono della Madonna. Hodia o pli oliam Ucrainio volas peti de la virgulino specialan grazon. Vi instigu cio in partoprenanto in entiuci evento, scribis la papo al cardinalo Parolin, sencese peteghi la regino della pazzo cessigi la militon in Ucrainio, cai en ciui partoi della mondo. La lettero finigias per la invito della papo al porti lian benon, sed anca u bon volemon cae proximezon en citiu ege malfacila periodo por la amata popolo de Ucrainio. La accompagnantui della cardinalo stat secretario estos du pastroi, don Ruslan Mikhalkiv, rectoro della diocesa seminario de Chievo Zhytomyr, cae don Andri Lechovic, secretario della cefepiscopo metropolito della Latina Rito en Lvivo. Cefepiscopo Caccia c'è l'altnivela politica forumo de unuiginta in azioi. Se la non tempai tendenzoi d'auros, nur triono della monda e landoi duonigos nazian malricezion dum la venonta i sesiaroi, chiel antau vidite della dauripovai celoi en la agenda 2030 de unuiginta i nazioi. Cai la scandala realizzo estas che clopodoi tracti la plurdimensia in aspecto in de malricezzo estas neatingeblai por multai evolulandoi devigitai detorni altvalora in resurso in al repago della sciuldoi. Tion enfasis cefepiscopo Gabriele Caccia, constanta osservanto della Santa Seggio, c'è unuiginta in azioi, ocase della altnivela politica forumo, pridauri pova disvolvigio, promoziita in New York della economia, cae sozia consilio. Monsignor Caccia ripetis che maricezzo restas la pli granda tutmonda problemo che ogni alfrontas, enfasante che tiu plago ne concernas nur la finanza in rimedoin della homoi, sed manifestigas in diversai formoi, chiui postulas integran aliron cae mona in rimedoin sur base de amplexai politicoi, chiui tractas la ne monan senigon chiun milionoi da homoi spertas ciu tage. Memorigante la alvocoin della papo alla pleiricia in azioi che ili decidu entrepreni radicalan cae transformigan agadon pri la debeto, con nuligo de sciuldo allandoi, chiu in eniam povus repagigin, la costanta osservanto citis chiel exemplo la effectivigon de restructura e strategioi pri la debeto, chiu estu ie dispono de tiui landoi. La cefepiscopo Caccia samtempe rimarchis che hodiau existas allarma in niveloi de malsato cae subnutrado tra la mondo. Economiae crisoi, climata sciangigio cae conflictoi pli gravigas la vundeblezzon de milionoi da homoi, forigante la vision de mondo sen malsato. Provante tracti tiun exterordinaran contexton, restas centra la rolo ludita de nestatai agantoi, inclusive de la Catholica Ecclesio, quiu per multai organisagioi iniziatoi cae bonfaradoi celestas en ci areo, ancau sene nur, por distribuo de ciutagai mangioi. Vaticanai museoi ecas novan iniziaton por familioi. Ec de la 13 de julio gis la 26 de octobro, ciu sabate la Vaticanai museoi proponas apartan offertan por ciui gepatroi, ciui cune cun sia infanoi povas pasigi du horoin en la giardenoi de la papo. La ideo de citiu iniziato estas che la gepatroi pasigu tempon cun sia infanoi en belega naturo. Gi havas fonton, en la enciclico de Papo Francisco, Laudato Si, por consigli plencresculoin cae infanoin pri necesso protecti ciuin creagioin cae naturon. Per tio oni ricigas offertoin de la Vaticanai museoi destinitai al familioi. Dum la visito, la familioin accompanos spertai educistoi ciui helpos ilin malcovri la verdan pulmon de la Vaticana Stato. Crom agrabla promeno, la visitanto i havos eblezon multon lerni, sed ancau audi, multai anecdotoen cae curiosagioen. Por infanoi, oni proponos ancau lud activagioen. La gvidata visito cun accompano en la itala cae en la angla lingvoi estas destinita por familioi cun infanoi inter 6 cae 12 iaroi, cae estas ancao plene alirebla por homoi cun fisicae cae intelectae handicapoi. Fine de la visito al Vaticanai giardenoi eblos visiti la museo in mem. Cae tie ci finigas niel sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Derfler, Itka Skalitska, cae la rispondizia redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Christo.